Mulțumim, Laurențiu, pentru mesajul care ne l-ai transmis. Sensibilitatea pe care el o are și pe care ați observat-o, pe lângă amintirile plăcute care le are de aici, din Colorian. Când îți pleacă cineva drag din familie, durerea rămâne durere, chiar dacă este în floarea vârstei, așa cum a fost cu Andrei, chiar dacă, așa cum s-a întâmplat la câteva zile după plecarea lui Andrei, a plecat și mama lui Laurențiu, 95 de ani, egal la ce vârstă, durerea rămâne durere. Haideți pentru început să citim două versete, primul din Ioan, capitolul 18, versetul 28. Au dus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată, era dimineață. Ei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca Paștele. Vom vedea ulterior și ceva din contextul acestui verset, iar al doilea verset pe care aș dori să-l citesc, din Matei, capitolul 27, versetul 24, când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră. Am citit aceste două versete care spun despre doi oameni, doi reprezentanți de seamă ai vremii. Primul, reprezentantul clasei religioase, marele preot, Caiafa. În cel de-al doilea verset, reprezentantul autorității politice a vremii, Pilat, din Pont. Și unul și altul, având de gestionat această cumplită decizie de a îl condamna la moarte pe Domnul Iisus Hristos, dar și unii și unul și celălalt, încercând să își adoarmă conștiința sau să îți găsească argumente pentru ca conștiința lor să fie fără de pată. Cred că este un lucru care cunoaștem fiecare dintre noi din experiența vieții pe care avem, și anume că când faci ceva rău, te simți vinovat, ți-e rușine, te simți, ai un disconfort lăuntric, e glasul acela al conștiinței care te osândește și care spune: nu e bine. Și atunci în procesul nostru lăuntric, în rațiunea noastră, în gândirea noastră, încercăm să găsim metode, argumente, tot felul de aranjamente pentru a stupa acel glas al conștiinței. Caiafa, mare preot în acel an, în dimineața aceea avea să strângă sinetriu și să decidă că Domnul Iisus este vrednic de a fi condamnat la moarte. Și pentru că au realizat un lucru. Măi, ce argument? Ce putem să facem? Ce motiv avem noi ca conștiința noastră să fie împăcată și în același timp Iisus să fie răstignit, să fie omorât? Și au găsit ei ce înseamnă slova omoară, ce înseamnă să îți adormi conștiința cu Sfintele Scripturii în brațe. Au găsit ei în legea lui Moise, în Levitic 24:16, se spune despre acea situație în care Dacă cineva aduce o blasfemie la adresa lui Dumnezeu sau o hulă la adresa lui Dumnezeu, acel om trebuie să fie omorât cu pietre. Și când și-au adus aminte că legea lui Moise spune o astfel de chestie, acolo Sinedriu a zis: păi stai puțin, nu mai avem nevoie niciun martor. Așa spune Scriptura. Și dacă așa spune Scriptura, noi avem un argument puternic să împlinim Scriptura condamnându-l la moarte pe Iisus. Se duc cu această condamnare din perspectiva lor religioasă înaintea autorității politice a vremii. Remarcă aici Scriptura că dimineața îl duc pe Iisus la Pilat și îi spun: noi nu intrăm în odaia de judecată ca să nu ne spurcăm. Era o lege orală a evreilor că atunci când intri în casa unui neevreu, unui păgân, te spurci. Și au zis ei în sinea lor: măi, urmează Paștele. Noi trebuie să sărbătorim Paștele așa cum se cuvine. Și ca să nu ne întinăm, noi nu intrăm în sala de judecată. M-a frapat această fel de gândire, această logică, această proces de rațiune, de gândire, cum își ticluiește omul anumite fapte în viață pentru a-și liniști conștiința. Adică tu-l omori, tu-l condamni la moarte pe Fiul lui Dumnezeu și tu spui: măi, eu am o problemă de conștiință dacă intru în sala de judecată. Eu mă întinez. Eu nu fac lucrul acesta. E ceva care mă va mustra conștiința după aceea să mănânc Paștele în urma faptului că aș fi intrat în sala de judecată. Nu, eu nu intru. Și n-am intrat. Și contextul spune despre această problemă care cumva trăiau, vreau să o tranșeze, dar nu cu mâna lor, ci cu mâna autorității politice a vremii. Acest cartof fierbinte care era în mâna preoților, zice: măi, pe noi ne arde, hai să-l plasăm în mâna lui Pilat. Și recunosc ei aici că o altă vorbă pe care o spun preoții, Caiafa, reprezentanții religioși a vremii: dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Adică aveau atâtea dovezi că Domnul Iisus era Fiul lui Dumnezeu, făcuse atâtea minuni, făcuse atâta bine, era singurul om neprihănit pe care a trecut pe acest pământ, născut din femeie, singurul, Sfântul lui Dumnezeu. Și îi spun: făcător de rele. Și într-o dată, băi, conștiința noastră e ok, pentru că un făcător de rele trebuie condamnat, nu trebuie tolerat. Cât de mult poate să fie sucită și conștiința omului în gestionarea anumitor evenimente din viață și în cazul acesta să-i surprinzi pe cei de la care aveai pretenții la acea vreme, clasa religioasă, marele preot, să gândească în felul în care a gândit. Și mai mult, spun ei, Pilat le-a zis: luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Iar preoții răspund: nouă nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni. Într-un mod evident recunoșteau faptul că jurisdicția în Iudeia, în perioada aceea, nu era jurisdicția pe care o invocau ei, cea despre care ne-am amintit din Levitic. Respectiv, măi, voi aveți o lege. Bun, legea voastră spune că dacă cineva aduce o blasfemie la adresa lui Dumnezeu, trebuie condamnat cu pedeapsa capitală. Bun, aplicați legea voastră. Dar ei aici spun, noi am aplicat-o, dar nu ne este permis. Recunoscând în felul acesta că ei erau robi. Ei nu puteau să facă ce vroiau ei. În materie de condamnare la moarte, Imperiul Roman era cel care, și prin reprezentanții lor, erau cei care puteau să iau astfel de decizie. Și atunci, degeaba spuneau ei la un moment dat, noi n-am fost robii nimănui. O recunoșteau acum, măi, noi am vrea să-l omorâm. Dar n-avem permisiunea statului. Statul zice, aici, în Iudeea, se aplică regulile, legislația Imperiului Roman. Și atunci au zis, noi am face, noi l-am condamnat la moarte, dar nu ne este permis. O mică paranteză, câtă înțelepciune a avut Dumnezeu să îl trimite pe Domnul Iisus Hristos și să trăiască într-o perioadă în care Israelul era sub ocupație romană. Spunea cu mult în urmă psalmistul, în psalmul 22, despre faptul că el va avea mâinile și străpunse. Se știa de către profeți cu mult înainte că Domnul Iisus va fi condamnat la moarte, nu prin omorârea cu pietre, așa cum era stipulată legea mozaică, ci prin răstignire. E înțelepciunea lui Dumnezeu prin care a făcut ca să aranjeze toate detaliile vieții Mântuitorului pe acest pământ de așa manieră, așa cum spune versetul 32, aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce tip de moarte avea să moară. Privind spre Caiafa, privind spre preoții din vremea aceea, privind spre modul în care ei au încercat să-și liniștească conștiința vis-a-vis de, până la urmă, o condamnare la moarte a unui nevinovat. Este surprinzător să observi cum poate omul să-și adoarmă conștiința, să-și liniștească conștiința, să-și mai potolească, măi, găsind tot felul de astfel de motivații meschine și care nu stau în picioare și care, așa cum se spunea mai devreme și aș face o legătură cu Osea 6:6, Dumnezeu nu vrea sau vrea mai mult bunătate și cunoștință de Dumnezeu decât arde de tot. Priviți în clasa religioasă a vremii și nu neapărat la înclinația religioasă pe care o are fiecare om. Mai degrabă omul îi zice, măi, e sărbătoare astăzi. Nu spăl. Nu vreau să mă întinez. Dar când e vorba să vorbească porcos, nu mai are niciun fel de problemă. În schimb, el zice, măi, am păstrat cu sfințenie datinile și obiceiurile și conștiința lui este ok înaintea lui Dumnezeu. Și vine Dumnezeu și zice, vreau mai mult, cum se spunea în versetul de mai, mai mult Dumnezeu este preocupat, nu pe viața noastră religioasă, cât este preocupat ca noi să avem o relație personală cu Dumnezeu. Foarte ușor, sau aș spune, și nu greșesc, că religia este un bun anestezic pentru conștiință. Poți să găsești până și, așa cum au găsit preoții, poți să găsești și versete din Scriptură pentru a-ți adormi conștiința. Mi-a fost dat să aud despre copii de credincioși care spun, păi, spune acolo, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și trăiește copilul de credincios fără niciun fel. Păi dacă a spus Dumnezeu asta, eu să mă întorc la Dumnezeu și dacă vreau și dacă nu vreau. Și se culcă pe o astfel de ureche. Sau puțini sunt chemați. Mulți sunt chemați și puțini sunt aleși. Și sunt unii, așa cum de altfel și spune Scriptura, răstălmăcesc Scriptura spre pierzarea lor. Și spun ei, m-am încercat, n-am mers. M-am străduit, n-am mers. Am luat decizii să... N-am mers. Nu sunt ales. Și cu Scriptura în brațe, își liniștesc conștiința sau încearcă să-și anestezieze conștiința, spun că așa e scris pentru mine. Cred că privind spre acest exemplu al lui Caiafa, nu e singurul și el astăzi este atât de ușor de regăsit un astfel de tipar de gândire. Cum să fac cele mai oribile? O condamnare la moarte a Fiului Lui Dumnezeu a rămas și rămâne cel mai nedrept act din istoria justiției omenirii. Și totuși, i-au simțit nevoia să-și adoarmă conștiința. Mă, noi nu intrăm în sala de judecată că ne întinăm. O, nu vrem să fim sfinți. Noi vrem să fim curați înaintea Lui Dumnezeu. Și ne ferim să intrăm. Noi dacă îl condamnăm la moarte, îl condamnăm pentru că așa am găsit noi în legea lui Moise, că merită să fie, pentru că a hulit numele Lui Dumnezeu, s-a făcut pe sine Dumnezeu. Și iată argumente pe care le-a procesat și cumva în ideea de a scăpa de glasul acela al conștiinței, care poate că i-ar fi osândit sau normal ar fi fost să îi osândească. Pe de altă parte, Pilat, așa cum am citit, având și el de instrumentat un caz delicat, avea informații din surse diferite, că cel pe care clasa religioasă deja îl condamnase la moarte, avea din surse diferite informația că are de-a face cu un om neprihănit. Nu cu un făcător de rele, cum spuneau ei, ci pur și simplu cu un om fără de prihană. El însuși iese la ei de câteva ori și, băi, n-am găsit nicio vină în el. Niciuna! Îi spune soția, măi, dragă soț, ai grijă să n-ai de-a face cu neprihănitul acesta, că azi noapte am fost chinuit în vis din pricina lui. Cumva, neștiind cum să apuce acest cartof fierbinte, îl trimite la Irod, Pilat. Și Irod îl trimite înapoi și zice, băi, nici ăsta n-a găsit nicio vină. Nicio vină! Avea ulterior să spună, până și tâlharul acela de pe cruce, pentru noi este drept, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Avea Pilat argumente solide să considere că condamnarea la moarte n-are fundament. Nu merge, nu. Dar pentru că l-au șantajat pe Pilat cu, băi, ori ai postul, ori ai joși, cum zicem noi. Adică, vezi că Iisus se proclamă a fi împăratul iudeilor. Tu știi cine e împăratul iudeilor? Cezarul de la Roma. Păi dacă tu o să iei apărarea lui Iisus, s-a zis cu postul tău. Și Pilat are această remarcă cuvântul în textul care l-am citit din Matei, când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Și norodul a răspuns, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Pilat, în ciuda faptului că avea conștiința lui, spunea, Iisus este nevinovat. Pentru că a avut de-a face cu această presiune din partea mulțimii, cu șantajul că își pierde poziția în fața cezarului, credibilitatea, susținând unul care se autoproclamă împăratul iudeilor. Simte nevoia să facă acest gest și să și pronunțe cu gura lui: eu sunt nevinovat de sângele nepricănitului acestuia. Cu alte cuvinte, Pilat recunoaște că era un om neprihănit și nu un făcător de lege. Dar Pilat dă verde răstignirii Domnului Iisus Hristos, așa cum solicitau noroadele. Și are această cutezanță să spună: eu n-am nicio vină. Păguboasă atitudine atunci când, în orice situație din viață, când lucrurile, fie că este vorba de un conflict, fie că este vorba de o relație stricată, fie, să poți să mergi pe această premisă: eu sunt nevinovat, ei sunt vinovați. Conștiința se poate adormi și în felul acesta. Te împinge circumstanțele vieții în situații de nu știi cum să le mai descălci. Și conștiința îți spune: măi, ai și tu partea ta de vină. Și Pilat apelează la această metodă prin care îți adormi, îți anesteziezi conștiința. Ei sunt de vină. E treaba lor, nu e treaba mea. Eu sunt fără de vină. Și i-a spus conștiinței lui: măi, tu n-ai nicio vină de treaba asta. Toată problema aceasta a condamnării e treaba lor, a evreilor. Nu a ta, reprezentantului, care trebuia și n-avea voie să execute pe cineva la moarte decât dacă primeau verde de la autoritatea romană. Dar iată, Pilat ia un lighean de apă, spală mâinile înaintea norodului și spune: eu sunt nevinovat, de ce vreți voi să faceți? Gestul acesta era apă de ploaie pentru conștiința lui Pilat. O conștiință poate fi spălată doar într-un singur mod. Sângele Domnului Iisus Hristos curățește orice păcat. Și când există în viața mea și în viața vreunia dintre noi un anumit lucru care ne învinovățește, nu ne dă pace, singura modalitate prin care se poate spăla o conștiință este prin sângele Domnului Iisus Hristos. Da, conștiința poți să o amăgești. Poți să, cum remarcă undeva în Scriptură, despre unii care erau însemnați cu fierul roșu în crugetul lor, adică cauterizați, o conștiință cauterizată, nu mai spune nimic, poți să faci orice, nu mai dă niciun fel de semnal. Sau poți să ai o conștiință precum acești preoți: măi, noi trebuie să dăm bine la forme, dacă de-a forme suntem în regulă, nu mai contează fondul. Și Dumnezeu zice: mai mult bunătate, mai mult cunoștință de Dumnezeu, decât jertfe, decât ritualuri. Ei ce ziceau evreii, mulți dintre ei: măi, ne ducem la templu, ne mustră conștiința, știm ce trebuie făcut. Ne ducem acolo, jertfim un animal și plecau de la templu cu conștiința împăcată, că a făcut ce trebuia să facă. Și după ce plecau de la templu, au uitat că s-a vărsat sânge pentru păcatul pe care l-a săvârșit. Și-o lua iarăși la capăt. Privind spre acest subiect care mi-a stat pe inimă ieri meditând la el, cred că fiecare dintre noi ne confruntăm la anumite momente în viață când stăm în fața conștiinței noastre și aceasta nu ne dă pace. Ne osândește poate în anumite lucruri. Conștiința omului e precum busola oricum te-ai învârti cu busola, ea tot spre o singură direcție te îndreaptă. Așa este conștiința omului. E acea ancoră a sufletului care nu te lasă să te cufunzi prea tare în păcat. Acum mă spunea altcineva, conștiința este acea atracție gravitațională către Dumnezeu. Ai vrea tu să te depărtezi de Dumnezeu cât vrei de mult, dar conștiința nu te lasă. Zic, băi, există Dumnezeu, există judecată, există o pedeapsă pentru păcatul pe care l-ai făcut. Și conștiința își face treaba. Ea acolo dă semnale. Și fie că am o conștiință cauterizată care nu mai dă niciun fel de semnal, fie că am o conștiință foarte sensibilă, un lucru este cert. Conștiința nu se poate spăla cu apă de ploaie, așa cum a încercat Pilat cu apă de ploaie să-și spele conștiința. Conștiința nu se poate spăla atunci când găsești tot felul de argumente, fie ele biblice, așa cum au avut preoții vremii, clasa religioasă a vremii. Gata! Scrie în Scriptură. Cine aduce blasfemie la adresa lui Dumnezeu, trebuie omorât. Și au zis, conștiința noastră este ok. Oh, nici nu vrem să intrăm în sala de judecată, că ar fi un păcat, nu putem să mai servim de aceea Paștele. Și iată cum oamenii în această dorință de a stârpi glasul acela lăuntric, care este de fapt glasul lui Dumnezeu în om, în fiecare om, te duce în situații precum cele care le-am citit. Mi-aș dori ca, privind spre aceste exemple, să putem să urmăm nu exemplul lui Pilat, nu exemplul lui Caiafa, nu exemplul lui Iuda. Că și Iuda a avut mustrări de conștiință teribile. Dar nu s-a dus la sursă. El s-a dus la marii preoți și i-a spus, măi, recunosc, am vândut sânge nevinovat. Realizez că am făcut o mare prostie. Și marii preoți, în loc să îl asculte și să îl învețe ce să facă, și le-a zis, treaba ta, descurcă-te. Mai degrabă să urmăm exemplul lui Petru, care a avut și el mustrări de conștiință. Doamne, cum am reușit eu, după atâția ani petrecuți împreună, având statutul de ucenic, de apostol, cum am putut eu să mă dezic de tine și să spun că nu te cunosc? Și remarcă Scriptura că când a lucrat Duhul Dumnezeu în conștiința lui și l-a trezit, a început să plângă cu amar. Și a înțeles secretul acesta într-un final, că conștiința lui, trezită de Duhul lui Dumnezeu, ce l-a dus la acel plâns amar, poate fi spălată doar prin sângele Mântuitorului. Domnul să ne ajute să știm cum să ne poziționăm față de acest glas al lui Dumnezeu, care îl purtăm, că avem sau nu avem tangență cu, că sunt musulman, că sunt oriunde pe pământ te-ai fi născut. Glasul lui Dumnezeu este nou. E conștiința. Așa ne-a creat Dumnezeu. Și să putem să realizăm că chiar dacă ne amăgește cel rău și ne învață el cum să ne liniștim conștiința, să mergem, să apelăm de fiecare dată la soluția lui Dumnezeu, singura valabilă pentru o conștiință împăcată și spălată. Doamne ajută! Amin!